สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกรัฐบาลเผยกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินคนละครึ่งเฟส3รอบ2อีก 1,500 บาทสามารถสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่3รอบที่2เริ่มวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2564จำนวน 1,500 บาทค่ะโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระตุ้นเศรษฐกิจในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในไตรมาสที่4ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของปีนี้ให้ขยายตัวมากขึ้นเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะในการช่วยเหลือบรรเทาภาระรับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 โดยต้องการดูแลประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้สำหรับมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั้นยอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมรวม 38,900,000 คนยอดใช้จ่ายสะสมรวม 76,480.9 ล้านบาทค่ะปิดท้ายที่คุณหญิงสุดารัตน์นะคะโพสต์รำลึก15ปีรัฐประหารชี้ทางออกจากระบอบเผด็จการอย่างถาวรต้องผลักดันให้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุใจความว่ารำลึก19กันยาถอดบทเรียน3รัฐประหารจากพฤษภาธมินถึงม็อบราษฎรโดยในชีวิตการเมืองของตนกว่า29ปีนะคะได้ผ่านรัฐประหารมา3ครั้งตั้งแต่ปี2534โดยตนได้ร่วมในขบวนการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของพลเอกสุจินดาในเหตุการณ์พฤษภาธมินตั้งแต่วันแรกจนมาถึงการรัฐประหารปี2549ซึ่งขณะนั้นตนเป็นรัฐมนตรีเกษตรค่ะหลังจากทราบข่าวตนได้รับมอบหมายให้ประสานงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อต้านการรัฐประหารโดยที่ตนไม่รู้เลยนะคะว่าคนที่ตนประสานงานด้วยได้ย้ายไปอยู่ฝั่งผู้ทำรัฐประหารแล้วผลคือหลังจากนั้นชั่วโมงเดียวทหารกว่า20นายพร้อมปืน M16 เข้าไปยึดบ้านจับคนในบ้านของตนและครั้งสุดท้ายคือปี2557ค่ะซึ่งขณะนั้นตนพักการทำงานด้านการเมืองก็ไม่พ้นถูกทหารนำรถหุ้มเกราะมาล้อมบ้านอีกครั้งโดยคุณหญิงสุดารัตน์ได้สรุปบทเรียนของ3รัฐประหารจากพฤษภาธมินถึงม็อบราษฎรนะคะว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2535ถึงปี2564เป็นเวลา29ปีกงล้อประชาธิปไตยไทยตกหล่มอยู่กับที่ประชาธิปไตยไทยในปัจจุบันถอยหลังไปกว่า40ปีค่ะสิทธิพลเมืองนะคะถูกด้อยค่าประเทศตกต่ำล้าหลังแต่เผด็จการพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นโดยผ่านรัฐธรรมนูญปี2560เผด็จการสร้างกลไกในการสืบทอดอำนาจของตัวเองอย่างมั่นคงและวางแผนที่จะปกครองประเทศนี้อีกยาวนานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เขียนควบคุมการบริหารประเทศไว้ทุกด้านวางกับดักไว้เอาผิดกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากฝั่งเผด็จการจนไม่สามารถทำงานได้รวมทั้งยังต้องฝ่าด่านสว250คนและองค์กรอิสระต่างๆที่ฝ่ายเผด็จการควบคุมได้ทั้งหมดค่ะการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เพิ่งผ่านสภาไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะก็แก้เพียงระบบเลือกตั้งซึ่งไม่สามารถทำให้ฝั่งประชาธิปไตยชนะได้อย่างแท้จริงทั้งนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์ระบุด้วยว่าการล้มรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องลากรถถังออกมาทำรัฐประหารอีกต่อไปแล้วเพราะเผด็จการได้ฝังกลไกการล้มรัฐบาลที่ไม่ใช่พวกของตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560ไว้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นทางออกจากระบอบเผด็จการครองประเทศอย่างถาวรก็คือการต้องผลักดันให้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จด้วยการเรียกร้องให้เร่งทำประชามติโดยเร็วที่สุดค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะ